Her til formiddag mulighed for lidt sol, en overgang især i de østlige egne, men i løbet af eftermiddagen kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og vi får temperaturer, der kommer op omkring de 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Y en la costa me vuelve loco.
Yo quiero coco.
Que esté llenito y que no esté roto.
Så er vi i gang.
Ja, det er vi.
Er du i gang?
Det er vi. Har du efterårsferie, Jan?
Ja, mig?
Ja.
Nej.
Nej, det har jeg heller ikke. Bruger det ikke?
Nej.
Bruger det ikke, men til alle jer, der sidder derude, der har efterårsferie og er strandet i et sommerhus i pisseøs regnvejr, hvor I havde lovet ungerne, der både skulle lave chokoladekær, man fik pandekager til morgenmad, hvis det regnede, og I sidder der allerede nu, kan godt se, at det kommer til at strække sig i helvede til. Ja. Tag en smut ud i naturen, tag hovedtelefoner på, ignorer alt, hvad der skulle være smukt og naturligt, og så lyt til os, fordi den næste time, der vil ligestallet dale voldsomt generelt.
Mm-hmm.
Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. I am the ghost in your machine.
Vi skal til Massachusetts.
Oh.
Det er i USA.
Ja, det er det.
Vi skal til Massachusetts General Hospital. Oh. Og vi skal snakke om en tarminfektion, som hedder Clostridium officile, tror jeg, den hedder.
Uff.
Det er en af de tunge. Det er en, der lukker op for luge 2, den bagerste dør, og så står fontænen altså bare og kører non-stop 24-7.
Åh, nej.
63.
Det er, jeg kan ikke holde
eller
på
så længe lager haves, kan man jo også sige.
Jo, jo, jo. Det er...
Ja. der findes antibiotika for den her tarminfektion, men succesraten er ikke specielt stor. Men nu har vi et lægehold fra Massachusetts General Hospital. De har altså ligget og rodet med et projekt, som er ret spændende, men også lidt skræmmende. Det handler om en pille, Simon.
Nå. Er det en stærk paragurt?
Nej, det er det ikke.
Fik jeg, hvis jeg vil.
Men det er altså en, der kan genskabe den gode tarmflora, den gode tarmbakterie. Førhen var proceduren for ligesom at prøve at få folk på ret køl igen, ikke helt så lækker. Men nu går det altså ud på, at man, og det var det også med den fremgangsmetode, man havde før, at en person for ens, altså en slægtning, donerede noget af sin afføring.
Nej.
Som så kommer ned i ens egen tyktarm.
Nej, det skal man ikke have.
Nej. Og før i tiden, så krævede det selvfølgelig en donation fra en slægtning, via det, man kalder koloskopi, som så simpelthen, altså, man førte fra, hvad skal man sige, sin slægtnings tyktarm direkte over og førte en slange ned igennem næsen og ned i mausen.
Tænk, at vi starter mandag.
Med de, ja, jeg er ked af det, men det bliver bedre.
Det bliver en benhård uge, det her, Jan.
Problemet med det, Simon, det var, at folk jo ikke gider at sidde og have onkel Eriks lort kørende ned igennem næsebordet og videre ned i mavesækken.
Ej, det er...
Så folk, de kastede op.
Det kan undskyld mig, men det kan jeg satan noget med godt forstå.
Ja.
Men... Der er ikke noget mere... Altså, det er simpelthen en af de vildeste, klammeste ting, jeg nogensinde... Jeg får sådan helt vand i munden allerede, bare tænker over det, hvis ja. Man skulle sidde...
Jamen, jeg er med.
Og dufte til nogle af sine nærslægtningens afbrugte mad. Det ville være forfærdeligt.
Ja, så kan man lægge det og holde i hånden.
Nej, stop, Jan.
Nå,
nej,
men i hvert fald...
Nej.
Så kan man sige, der var, hvis det ligesom blev eksekveret ordentligt, så kunne det jo have altså en effektiv... altså succesraten var ret høj, men der var altså også nogle komplikationer omkring det.
Der er vel noget om det der med, at det, altså, det skal blive så skidt, før det er godt, ikke?
Jo, det kan man jo godt sige her, i den grad. Temmelig skræmmende. Men nu har man altså fundet frem til en måde, hvor man kan gøre det lidt nemmere for folk. Og det er altså i pilleform.
Der var også en lort.
Ja, nej, altså først så havde man jo forestillet sig, at man ville tage sådan en, den helt klassiske rød-hvide kapsel, du ved. Den du kan skille af, så kan du putte noget ind i. Og det skulle så være lidt, lidt bøf fra, fra en slægtning.
Fra onkel morfar.
Ja. Men problemet var, at det var nødt til at være en syrefast pille. Men for at, ligesom at finde ud af, om det her rent faktisk kunne lade sig gøre, så fandt man nogle raske, frivillige unge mennesker, som hverken havde HIV, hepatitis eller andre infektionssygdomme. Og så tog man altså og lavede nogle prøver på dem og frøs materialet. Og fandt ud af, at hvis man lavede, altså frøs afføringen, puttede det i en syrefast kapsel, sådan, så det ikke bliver opløst af mavesyren, men det rører direkte ned til tyktarmen og helbreder,
okay.
Så er succesraten faktisk ret stor.
Men det, Jan, det er bare tanken om at spise andres frosne bag, der jeg synes, der er provokerende, ja, ikke?
Men jeg tror også måske, at man lægger ruder med at lige smide et, altså gi-prepper, hvad skal man sige, pilleformen, den kolde pille, måske et latinsk udtryk eller noget, sådan, så folk ikke, altså, så du ikke ligesom bliver præsenteret for den frosne lort, siger. Og det, der så er ved det, Simon, det er jo altså, at...
jeg får
det. Under det her har man, altså... haft 20 konkrete personer, som har haft den her C. diff-infektion. De tog 15 piller om dagen på størrelse med sådan en almindelig multivitaminpille i 2 dage. 14 af dem var fuldstændig fri for diarré, stort set efter. Altså lige efter de her 2 dage, ikke?
Jo.
For andre, der tog det lige lidt længere tid. Men man kan sige, 14 ud af 20 personer, sådan på 2 dage. Det er en ret stor succesrate. Så det er noget nyt, der er på vej, Simon. Og jeg tænker, vi kan jo egentlig godt hjælpe til på et eller andet tidspunkt. Så må vi jo finde ud af, hvad man skal kalde den her pille. Altså,
ja.
Pølsepillen, det fungerer ikke rigtigt. Man er nødt til at finde.
Ja.
Men en af dem, der har været med til det her, som arbejder på Massachusetts Hospitalet her, han siger altså, at det her... Han hedder Homan, og han siger, at han har været i mikrobiologi, eller som arbejdet som mikrobiologiforsker i 25 år. Og det her, det er simpelthen det største, han nogensinde har været med til at udrette. Det er ret vildt, Simon.
Ja, det synes jeg.
En frossen?
Ja, det er bare, jeg kan jo godt se, hvis det kommer ind i det der, og de har sikkert også, altså jeg ved ikke, om de har fjernet lortelugten og sådan noget. Men det er lidt som den der leg, der hedder, hvad vil du helst, ikke?
Altså, fuldstændig.
Vil du helst have, at dit røvhul sidder på kinden, og du har bulverne diarré hele tiden, eller vil du have, det sidder i panden?
Jo, vil du have trukket en slange fra bagdøren på onkel morfar direkte op i næsebordet, eller vil du
spise hans lort?
Eller vil du bare have det i frossen form? Jo, men det er det. Ja, men jeg synes, det er interessant, og det er forskning, Simon, og vi
er vilde
med
det. Ja, det er vi, det er vi.
Det er godt tænkt.
Og det er det, og altså jo mere, altså kroppen er jo den producent af... af medicin, som er bedst i verden, kan man sige. Så hvis der så på en eller anden måde er en puha, men jeg har godt nok lidt mærket smag i munden, Jan. Det må jeg indrømme.
Så skal vi lige have en lille opdatering omkring Nickelback.
Altså, du mener...
Ja.
Hvor smager det går.
Lige præcis. Fordi at vi havde jo... vi snakkede om sidste uge omkring det her med... det her crowdfunding-projekt, hvor man ville sørge for, at Nickelback ikke kom til at spille i England.
Jeg synes jo, det er både et Amnesty-projekt og et NATO-projekt.
Nickelback spillede sidste gang, ikke for sidste gang, men sidste gang, de spillede i England, det var Leeds First Direct Arena, og det var den 27. november.
Der døde 2013.
Og så var der jo den her sådan... den her crowdfunding-ting på, hvad er det, den hedder, Simon?
Kickstarter?
Kickstarter, ja, lige præcis. Hvor en ung mand, der hedder... Han hedder Craig Mansell. Han altså lavede det her crowdfunding, som slutter om 20 dage. Og det er ikke fordi, at folk de, altså kaster penge efter projektet på den måde. Men faktisk så har Chad Kroeger fra Nickelback været ude og anerkende den her Kickstarter-kampagne og sige, jamen det er kun fint, at der er nogle haters, der er lidt kreative og arbejder lidt på det. Fordi havde de ikke været der, så havde vi ikke fået al den presseomtale. Og havde vi ikke fået den presseomtale, jamen så havde vi været væk for mange år siden. Så havde vi lavet noget helt andet.
Så han...
De holder gang i os. Folk, de ringer og booker os og vil godt have os ud at spille.
Så fehåret for Nickelback, Chad Kroeger,
han... Han vender den lige om. Så frækker han.
Men det er jo også, der er jo en tendens i samfundet, Jan. I det internationale samfund og de små lokale nationale samfund. Er der jo en tilstand af, at folk gerne vil have frarøvet deres sjæl, deres ansigter og alt, hvad der er at leve for. Og der er jo, hvis man tager til Nickelback-koncert, så er det jo sådan noget, der sker der. Der bliver din sjæl frarøvet dig, og dit ansigt smelter.
Det tror jeg altså ikke på. Så onde er det kanadiske band. De er følsomme, og de udgiver snart deres 8. studiealbum.
Men det er ked at høre. Og så er der jo altså det der med, at man, altså, folk, der gerne vil have lynhurtig kraft, eller har nogle andre...
Nej, Simon, skal du ikke hive ind.
Nej,
men i hvert fald, jeg synes, at det er fint, at Chad, han ligesom lige går ud og siger, prøv at høre, det er fint nok, og tillykke med projektet. Han kan jo allerede se nu, at der slet ikke er... altså smidt de penge efter det her projekt, der hedder Don't Let Nickelback. En lille ordleg der. Ja. Men altså, det var bare lige det.
Okay. Der er nogle gange, når man sådan umiddelbart beskæftiger sig med hverdagen, som vi kender den, og bruger for eksempel rulletrapper, eller en stige, eller man har en haspe på et vindue, hvor man måske ikke tænker over, hvor smart det er, og hvor upraktisk det var, før det blev opfundet.
Det gør jeg faktisk tit.
Ja, det gør jeg også.
Jeg tænker over, at alle de ting, vi omgiver os med, der rent faktisk er nogen på et tidspunkt, der har sat sig ned for at optimere et på det tidspunkt, smart lille...
Koncept.
Koncept.
Ja.
Optimeret det og videreudviklet det. Og vi omgiver os med det hver dag.
Ja.
Dørhåndtaget. Hvad skal vi gøre uden det? Skal vi sidde herinde og sende resten af vores liv?
Der er så mange ting, Jan.
Nej, men altså, jeg forstår godt. Jeg er fuldstændig ved.
Nu skal vi snakke om folk, som har haft en brandhamrende god idé, men har sat deres eget skæg og deres gode briller på spil for at overbevise resten af offentligheden af verden om, at det, de havde gang i, det er the real deal.
Yes.
Holyfield.
Det glæder jeg mig til.
Og hvis jeg nu siger et navn til dig, Jan, som Otis, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, sitting on a dock of a bay.
Præcis. Hvis jeg nu nævner dig, at der er en herre, som lider af det her smukke navn, Elisha Graves Otis. Prøv at tænk på, hvor du har set Otis før. Det er noget, vi alle sammen har set rigtig mange gange.
Jamen, det er jo elevator, så.
Præcis.
Ja, lige præcis.
Det er nemlig lige, hvad det er. Og manden med det fantastiske navn, Elisha, han var en mand, som godt kunne lide at køre elevator. Han synes jo altså, transport lige pludselig...
Den var opfundet, så han, det er ikke ja, ham, der opfundet.
Nej, elevatoren var opfundet. Og han synes jo, det var pissehamrende interessant med det der med at rejse i en helt ny dimension. Altså, det var så at køre lige op, ikke?
Må jeg lige sige noget der? Ja. Mm. Lille indskydelse, der findes faktisk... Jeg tror, han er fra Sverige. Der findes faktisk en fyr på YouTube, som har filmet, at han kører elevator. Han kører i sådan et par tusind elevator rundt omkring, hovedsageligt i Skandinavien. Det er nørderi.
Ham skal vi lige finde. Hvad kan vide, hvad det hedder, når man er afhængig af elevatorer.
Så er man vel hisoman. For det hedder vel en his eller noget dens.
Nå, jeg er på svensk.
Ja. Nå, ja.
Nå, i hvert fald, Elisa han var glad for elevatorer, men han synes også, der var et problem, fordi i starten af elevatorens levetid, elevatorens ungdom, da vi begyndte at sætte mennesker ind i det, og det ligesom blev gjort til sådan mere almindelig transport vertikalt, så skete der også nogle gange det, at kablerne knækkede.
Ja, og det er jo en frygt, som folk stadigvæk har den dag i dag, jo.
Det er jo generelt nok derfor, at folk er bange for at køre elevator, ikke? De er jo bange for, at de falder ned eller bliver stok og har klaustrofobiske
anger. Jeg er jo opvokset i et hus med 14 etager.
Mm.
Og hvad jeg ikke har tænkt på af kreative ting, og hvad der kunne ske og drømt og mærkelige ting med, at når jeg trykkede på... nu boede jeg på 5. Når jeg trykkede på 5. Når du trykkede på 14., at der sådan, den gik i stykker, og så ligesom den fortsatte op, så du ligesom blev skudt op som sådan en raket. Der var også en kælder, og der drømte jeg så, at man nogle gange kunne køre ned i en kælder under kælderen,
yes,
som var den uhyggelige kælder.
Oh.
Det var sådan lidt mareridt, så jeg har også haft lidt med. Jeg har ikke noget med det i dag, men det kom til nogle gange frem i drømmene. Nå.
for at ligesom sørge for, at elevatoren ikke bare styrter durkt lige ned i den visse død, så tænkte han, der må være en eller anden måde, hvorpå at jeg kan lave en bremse, sådan så at hvis kablet springer, så sidder elevatoren i spænd og kan ikke rykke sig. Og det får han lavet. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, men han er altså manden, der har opfundet elevatorbremsen. Altså nødbremsen i elevatoren. Og der er vist noget med, at det er sådan en, jeg sidder og kigger lidt på nogle konstruktionstegninger, og jeg er meget, meget, når man siger det på den måde, jeg er ikke god til at tyde de der tegn. Og, men det ligner, altså det er noget med, at der sidder en fjeder, der i tilfælde, som sidder trykket sammen, og i tilfælde af, at der sker et brist på kablet, jamen så springer den her fjeder, og ligesom udvider sig til fuld længde og sørger for, at elevatorrummet ligesom er klemt fast, enten i kablet der ovenover, eller imellem siderne på skakten. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig smart. Men folk var jo ikke begejstrede. Simpelthen, altså, der sker jo ikke noget med elevatoren. Selvfølgelig skete der noget med folk, når de faldt ned i elevator. Så i 1954, der tog han til verdensudstillingen. Og der sagde han, prøv at høre, nu må I kigge på, hvad jeg kommer med. Og så byggede han et 6 meter højt tårn, som han satte en elevator op i, og folk kunne se ligesom ind i elevatoren. Og der satte han så ind i elevatoren på øverste etage, og så klippede han kablet over. Og elevatoren rykkede sig ikke ud af stedet. Og så stod alle folk der. Man kan lige forestille sig, det er sort og hvid, hvordan folk står og klapper.
Ja.
Her er det Elisa, der beviser, hvor smukt og nemt det kan gøre os at sikre alle elevatorer transportable ting.
Worldwide.
Worldwide. Så han var ligesom, han satte ligesom sit liv og lemmer på spil. Og ja, men altså efter at han ligesom havde fået bevist, at det virkede, ikke, så kan man jo sige, det er jo stadigvæk i dag i hele verden, hvor man ser hans navn stå i elevatorerne, som værende...
Ja, så altså, man burde faktisk sige tak, Otis, hver gang man træder ud i en elevator.
Lige præcis. Så skal du tænke op i himlen, der sidder Otis nemlig, og er mand stadigvæk. Og så skal man bare tænke tusind tak, fordi at du sørger for, at vi kan beskæftige os med transport, vertikal transport uden at flyve. Det er automatiseret vertikal transport. Det er glimrende. Det er glimrende. Grant McIntosh. Han er vild med motorcykler. Han er tosset med motorcykler. Og så er han vild med at lave tøj til andre motorcyklister også.
Lædertøj?
Ja, og det her... Nej.
Nej.
Det er der, og det, nej, men det har udmundet sig i tøjmærket, der hedder Dragon Jeans. Og det er cowboybukser med indbygget kevlar. Så du ikke slider hud, kød og knogler til en sådan klam masse, hvis du vælter af dit selvmord med styr.
Så det er lidt mere noget moderne noget. Vi er lidt fremtiden her.
Altså skepsisen igen har jo været sindssygt høj, fordi at hvis man køber noget motorcykeltøj, dertil indrettet motorcykeltøj, om det er en helt læderdragt, eller om det er et smart slidstærk bævernylon-materiale, som indeholder en Gore-Tex-membran og nogle spændere og nogle trisser og noget, ikke? Så skal det jo ikke... Altså, du kan ikke køre på motorcykel og være safe rent beklædningsmæssigt og stadig se godt ud. Det kan du bare ikke i dag. Når man kigger på de der folk, som kommer kørende i trafikvest og med bævernylon, kedeldragt og alt muligt med... Jamen, det ser jo reelt ud.
Men hvis man, to be wild.
Du kan ikke, hvis du er badass, ikke, så kører du jo selvfølgelig uden styrthjelm med langt hår, læderjakken, åben, bar mave, stort bæltespænd, korporstøvler og gamasjer. Ikke? Det kan ikke være anderledes.
Harley Davidson. Så,
lige præcis. Så man har i mange år ikke kunne se både cool ud og være badass på en cykel, og så stadig være sikker. Rent ekviperingsmæssigt.
Og det er nok delte mening om, Simon.
Ja, det er godt klar over.
Men jeg ved godt, hvor du vil hen.
Jeg er godt klar over mange folk, der synes, ej, det er da så smart, når vi har fået vores sort-grå ting med små plastikspænder. Og, jamen nemlig, altså, der mangler jo flæser, ikke? Du ser jo ikke en ny, moderne, tætsidende, både beskyttende for vind og vejr, og i tilfælde af fald, jakke med funser på. Det gør du ikke. Altså, der skal du ned til den håndlade, der skal du ned til indianeren, og hente den håndlavet med læder, håndskårende læderflæser, indfarvet med plantefarver og store blå sten i emblemer sydpå som smykke. Altså det, nok om det. Ham her, Grant, han tænkte, fuck it, man skal kunne se cool ud. Og nu har jeg lavet de her cowboybukser, så alle, det er jo bare et tegn på, at folk, der kører motorcykel, godt ved. Jamen prøv at høre, cowboybukser, almindelige cowboybukser, det ser cool ud på motorcykel. Det kan ikke være sikkert. Men Grant, han var jo ligeglad, han sagde, prøv at høre. De her trusser, jeg har lavet denim, ikke? Det er, altså, det er gudetrussen. Det er gudekorporibuksen. Fordi den ser brandsmart ud, den er knivskarp i snittet, Og den kan altså skåne dig, hvis du krøller af dig selv, hvis du krøller af kværnen et eller andet sted med flere 100 km i timen.
Og slår sig, eller
lige? Ja, ja, man får sikkert nogle blå mærker, men den der masse af kød, knogler og hud,
som... Det bliver holdt på plads, som en hamperryg i net.
Lige præcis. Det er ikke sådan, at vi skal have en sporhund ud, eller en svejserhund ud, og gå og samle dine små kødstykker op i løbet af hvad hedder det, nødsporet. Så han lægger sig ned bag en motorcykel Grand med en snor i, og så siger han til sin kammerat, nu klapper du bare håndtaget i bund. Og så sidder jeg på min korporbukser, og jeg ligger på min korporbukser, imens du giver den fuld slæde, og du skal op over 100 km i timen. Så han bliver trukket i sin korporbukser op til 100 km i timen, og så lidt over, og så bliver han altså trukket for fuld gardiner derudaf. Og så rejser han sig op bagefter. Folk er jo, altså han rejser sig op, intet er sket. Han viser slidmærkerne på bukserne, men at hans englehud indenunder er fuldstændig intakt. Igen et eksempel på, at hvis man skal have noget...
Det er igennem... vel også den eneste måde at reklamere for sit produkt på, hvis man ved, det holder. Jeg tænker, præcis. Tænk på, hvor meget vi bliver fyldt med visuelt, når vi åbner op for internettet eller tv, med, hvor man tænker, det er vist ikke helt rigtigt, det der. Altså... Ting til at fjerne kalk på væggene i badeværelset, ikke? Hold kæft, mand.
Ej, jeg pletter på tøjet, ikke?
Ja, jo.
Eller ovenrens. Den sidste, vi lige skal om her, det er Kashmir Seglan. Og Kashmir, han var, udover at være en katolsk præst, så var han også en opfinder af Guds nåde. Det kan man også godt sige, hvis han var katolsk præst. Og han, som i sit præsteembed, der kiggede han jo på verden med fund og øjne og tænkte på, at der sker alt for mange ting. Folk dør, og der bliver skudt folk. Så han gik i gang med at finde ud af, hvordan man kunne stoppe en kugle. Og det er altså opfinderen af den skudsikre vest, som vi snakker om her. Han fandt til at starte med i dag, der er jo alle mulige forskellige kompositmaterialer, man bruger. Men til at starte med, så var nogle af de første skudsikre veste, som var praktiske og ikke sådan nogle store jernplader, et specielt vævet silkeprodukt.
Ja, det vil vi faktisk snakke om for et stykke tid siden. Der kommer et nyt nu, som er endnu bedre.
Lige præcis.
Hvor man tog, hvad var det, man tog?
Jeg kan ikke huske det.
Noget med nogle edderkopper og nogle silkelarver, man ligesom hukkede op med hinanden, og så fik man noget, der var slidstærkt. Nå, undskyld.
Men hvordan sikrer man sig, at det virker? Det gjorde man selvfølgelig ved at bede sin kammerat om at skyde en 8 gange i brystet foran de mennesker fra militæret, som skulle eventuelt investere i projektet. Så de gik op på taget af hans højhus, hvor de boede, og så hans kammerat skød ham 8 gange i brystet, hvor han lå og rallede, og så rejste han sig op og sagde, det er helt okay, jeg har det helt fint, det er okay, det går nok. Og så hans ven, han blev så begejstret, så det endte med, at de stod og skød hinanden op på taget, også militærets repræsentanter. Så gik
jeg altså, prøv at sige, det er fantastisk, var det godt det her,
Men ordren kom i hus.
Det kan jeg love dig for. Og der er lige den sidste her, som i 1983, der er der professor Giles Brindley, ham skal vi alle sammen hylde rigtig meget, fordi han var en af de første til at vise, at medicin kunne have en indvirkning på, om mænd kunne fuldbyrde deres rejsning. Og
den blå pille.
Det er jo så en af tingene, der er kommet ud af det, blandt andet. Okay. Ikke? Men en af hans lectures, han skulle holde for en flok urologer, altså peniseksperter, det blev altså gjort med hejsflag, for ligesom at vise, at det virker fint.
Det er god stil.
Det er rigtig god stil. Så det er altså bare en lille godbid til jer, der sidder derude, som er opfinder. I skal altså huske, 100% at gøre det selv, før at det overhovedet virker. Det kan godt være, det er mærkeligt, at det ender galt, men i værste tilfælde, så dør du.
Der er rigtig mange tilfælde, hvor det er gået galt. Det kan jo så holde på en anden dag. Der er faktisk en del sjove historier der, Simon. Så er vi landet i Californien, og vi skal til noget, der hedder Torrance. Der bor der en englænder, som hedder Darren Chick. Og Darren, han har boet der en rum tid, og Han anskaffede sig en papegøje, en afrikansk grå papegøje. Og for 4 år siden, under noget rengøring, lidt ligesom den historie, vi havde sidste uge, der vælger den her grå afrikanske papegøje altså at smutte ud af døren. Den flyver væk.
Den skrider.
Det er 4 år siden, Simon.
Ja.
Så her for en uge siden, så er der så en kvinde, der hedder Teresa Miko, som foretager et opkald til Darren. Hun har nemlig selv mistet sin grå afrikanske papegøje. Og hun har sat op, den har været væk i nogle måneder, og hun har sat en seddel op, hvor hun efterlyser sin grå papegøje.
Mm.
Og så er der nogen, der har fundet en grå papegøje. Og de kontakter sig hende og siger, vi har din grå afrikanske papegøje her. Men hun kan godt se, at den ligner ikke helt hendes papegøje. Men det er jo den samme type.
Okay.
Men hun finder så ud af, eller tager den til en dyrlæge, som så kan konstatere, at den her grå papegøje er chippet. Og derfor kan Darren Chick og hans grå afrikanske grå papegøje så genforenes efter 4 år, Simon.
Nå, det er jo altså en solstråle.
Ja, og så kniber Darren selvfølgelig en tåre, fordi når han skal transportere den væk, så bider den ham godt nok og sådan lidt. Der er lige lidt, men den har også været væk i 4 år.
Ja,
den har også lige så været henne om at blokke et par gange, ikke, kan man sige. Den har mødt nogle mennesker. Og det der så er, apropos at møde nogle mennesker, det er faktisk, at den har fået et nyt sprog, mens den har været væk.
Ja.
Fordi at Darren, han konstaterer hurtigt, at der er sket noget med hans papegøje.
Åh nej, den er ikke blevet forlæmpet.
Nej, men den snakker spansk.
Hvad?
Ja. Den har fået 3 nye tiltag. Den snakker ikke engelsk mere, den snakker spansk.
Ja,
den kan gø som hunde.
Klar du.
Så kan den sige, I'm from Panama. Og så kan den sige, what happened? Altså, hvad skete der på spansk? Det er det, den har lært på 4 år. Den har åbenbart været en form for udvekslingsstudent.
Det er simpelthen den mest fjollede historie.
Og så Darren Chick, det er jo hans papegøje. Det er han jo godt klar over. Den er jo chippet, og da det opkald bliver foretaget, så spørger han, om han, Teresa, om han mangler en papegøje. Så siger han først, nej. Men det er jo 4 år siden. Han tænker, den er jo væk. Han har grædt, og du ved, tændt et lille lys og så videre. Men så kommer han tilbage. Flydende spansk, du.
Ej, det er
altså... Der er noget med de papegøjer. Vi har haft en papegøje, der opklarede en morsag, ikke?
Jo,
hvad var det, vi havde sidst? Hvad var det, det var?
Det kan jeg huske. Det var noget om, de blev gamle, ikke? En gammel, gammel papegøje.
Jeg kan ikke huske det, men i hvert fald, det er noget, vi skal beskæftige os med.
Ja,
men der er noget om snakken. De kan altså noget, de der papegøjer.
Det kan de i den grad. Altså, jeg er vild med det. Jeg synes, det er i orden.
Den europæiske multikontinentale association EMCA er ved at overtage det meste af Europas erhvervsliv. Det er det, der hedder harmonisering.
Det er det, der hedder harmonisering, Jan.
Ja, bare og det er jo... jeg forstår nu, at vi skal have en test. Jeg skal udsættes for en test.
Ja, det skal du.
Og sjovt nok havde jeg faktisk kigget på nøjagtigt den samme test til dig.
Er det rigtigt?
Men jeg sprang hurtigt fra igen, og det kan vi vende tilbage til, fordi jeg kan godt mærke på dig, at du er ret ivrig for, at jeg skal udsættes for den her vi unge test.
Du må også gerne give mig den, hvis det
er. Nej, nu...
Okay. Fordi den er kort. Den er ret kort, Jan. Og det er jo, altså, vi unge testen. Det kan også være, at du er bedre til at tage den, fordi du måske skal have noget inspiration med ungerne til, hvad der skal ske i efterårsferien.
Jo.
Så jeg har taget testen. Hvad skal du lave i efterårsferien? Det er simpelthen den test, vi skal lave nu. Og nu går vi simpelthen i gang, Jan.
Ja.
Skal jeg lige se, om jeg kan finde et stykke underlægningsmusik? Det skal man jo gerne have til en test.
Det synes jeg. Ja, det er godt, det der.
Okay, spørgsmål 1 ud af 7, Jan. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Er det historie, er det hjemkundskab, eller er det idræt?
Det må være idræt. Eller det er idræt.
Ja, det skal man forudse for. Spørgsmål 2 ud af 7. Det er lørdag eftermiddag. Hvad vil du helst lave? Jeg vil bage en kage med min mor. Jeg vil gå en lang tur med mine veninder. Jeg vil i biografen med mit crush. Hvad laver du lørdag eftermiddag, Jan?
Crush, simpelthen. Ja. Jeg Hvad var det nummer to var? Den fik jeg ikke helt
fat. Jeg vil gå en lang tur med mine veninder.
Ja, det er det, jeg vil.
Det er, jamen, og så i de farver.
Ja.
Yes. Så er det 3 ud af 7. Læser du meget? Nej, det er ikke tålmodigt til. Jeg ender med at kede mig. 2. Ja, jeg elsker at læse, og jeg læser både til skolen og for min fornøjelses skyld. 3. Gælder undertekster på Netflix? Spørgsmålstegn.
Det er nummer 2.
Ja, jeg elsker at læse. Det er rigtigt, både til skolen og til... Spørgsmål nummer 4. Er du den sporty type? Ja, jeg elsker at være aktiv. Jeg prøver at være lidt sporty, men det er ikke med min gode vilje. Ikke rigtigt. Jeg har det bedst på sofaen.
Jeg er den sporty type.
Ja, det er du. Du er elsker at være aktiv, det ved jeg. Spørgsmål 5 ud af 7. Kan du lide DIY eller DIY? Hvad er det? Ja, jeg elsker at være kreativ. Eller ja, men jeg er ikke specielt god til det.
Ja. Kan jeg ikke bare sige ja?
Jo, det kan du. Næst sidste spørgsmål, Jan.
Ja, tak.
Hvilken type ferie vil du helst på? Storbyferie i Barcelona eller Rom? Sportig ferie på La Santa? Eller sexferie i Tyskland? Nå, det er et andet. Eller afslapning og sommerhushygge i Danmark? Hvad vil du helst? Altså til Barcelona eller Rom på La Santa Sport, eller så slappe af i et sommerhus i Danmark?
Jeg vil godt slappe af.
Åh, ja. Dejligt sommerhus.
Det kunne være dejligt.
Mm. Ja. Sidste spørgsmål, Jan.
Ja, eller er den allerede færdig?
Der er kun 7 spørgsmål.
Åh, det er godt.
Hvad er det bedste ved efteråret? Skøjtebanerne begynder så småt at åbne. Halloween, hjemmebag og sofahygge. Der er masser af fede film, der får premiere. 1, 2 eller 3?
Det er da helt klart, der er masser af fede film, der får premiere.
Ja, det er der i den grad. Og så venter vi på svaret.
Det er ret spændende. Vi er et par stykker, der sidder og diger af spænding.
Ja, men nu kommer den, Jan.
Ja.
Du skal hygge derhjemme.
Nå.
Du elsker at hygge derhjemme, når vejret er gråt og vinden bider. Ja. Derfor skal du have gang i en masse hjemlige projekter. I ferien. Hvad med lidt hyggebaning, oprydning eller seje DIY-projekter? Do it yourself.
Do it yourself.
Så det er altså det, du skal, Jan. Du skal simpelthen bare være derhjemme og hygge dig efter ferien.
Ja.
Så du kan jo sige, hvis...
Det var jo egentlig også det, jeg selv var nået frem til.
Ja.
Men hvad siger de unge til den her test? Det kan man jo se nedenunder. Er de tilfredse med, at jeg har lagt mærke til, at der er nogle af de andre, blandt andet den, der hedder, er du kærestekedelig, for eksempel. Der er de ikke helt op at snore over resultatet.
Jeg kan sige, at her der er der en kommentar, ja. Og det er et link til en blog. Det er den, der er en kommentar.
Fedt.
Der er simpelthen en kommentar.
Som er et link til personens egen blog.
Ja.
Altså, jeg vil sige, der var en anden test, Simon. Den havde jeg også kigget på. Blandt andet den, er du kredsen?
Mhm.
Der er de altså vrede, de unge mennesker, der tager den her test. De synes ikke, den er god nok.
Jamen, det er også mærkeligt. Fordi den her test, som vi lige har taget, der er der i hvert fald flere af spørgsmålene, som er de samme, som har været fra nogle andre tester. Det vil altså sige sikkert, at... Der er et eller andet form for datasystem, som ligesom man lægger nogle spørgsmål ind i, og så på en eller anden måde, så skal den så regne ud, hvad det er.
Jo.
Og måske, fordi der var i hvert fald nogle af spørgsmålene, som vi har gået igennem før, ikke?
Jo, men altså, det er også, det kræver noget at stable sådan en test på benene, Simon. Jeg synes, du eksekverede den godt. Det var,
tak skal du have.
Og tak for det. Nu ved jeg, hvad jeg skal lave i min weekend, fordi vi har jo ikke noget efterårsferie.
Nej, det bruger vi ikke.
Tak for det.
Selv tak, Jan.
Nå,
yeah.
Nu, ja, jeg ved sgu ikke. Det bliver vel altid lidt seriøst, når man snakker om...
Og ved du hvad?
Nej.
Jeg kom lige i tanke om noget,
Jan. Ja.
I forhold til den her test. Hvis man nu ikke er ligesom Jan, og ved præcis, hvad man skal i sin ikke eksisterende efterårsferie, så havde jeg faktisk lige nogle små ting, som man kunne foretage sig, hvis det var. Må jeg ikke lige smide den her
sted? Har du det?
Ja, bare lige nogle små forslag.
Jo, meget gerne.
Ja, fordi jeg har været DIY i forhold til ligesom at finde på noget.
Mm-hmm.
Hvis du sidder derhjemme nu, stavnsbundet til parcellen, sammen med de gamle, så kan du foreslå, at du gerne vil lave noget aktivt. Og der vil jeg sige, at at tage ud og skyde lærduer, det er altså sjovt. Der er mange ting med våben, som er rigtig, rigtig sjovt, som man kan lave i fritiden. Og Jeg har været inde på det, som hedder jagtdebatten.dk, hvor der bliver diskuteret, hvor gammel man skal være for at gå på skydebanen og skyde lerduer. Der er en gennemgående konsensus i, at alderen skal være omkring 13 år, og så skal man selvfølgelig være en fysisk statur, der gør, at man kan håndtere et våben med selve afskydningen, der afgiver skud. Altså en
rekyl.
Rekylen for eksempel.
Rekyl.
Der findes jo forskellige størrelser, kan man sige, af både patroner og bøsser. Og det er også det, at det gør ikke noget, hvis man er 13, altså i den yngre målgruppe af, eller et meget unge gruppe af, hvor man skyder lerduer, at man har det, der hedder bøsseerfaring. Og det, synes jeg, er noget, man skal huske at sige. Man skal bare gå hen til sin mor og far og sige, prøv, jeg har masser af bøsseerfaring, nu vil jeg ud og skyde lerduer. Og så må de simpelthen magt ret. At være på kirkegården om natten, det elsker jeg i min ferie. Der lå en kirkegård, en del smukke kirkegård, der hvor jeg voksede op.
Om natten?
Ja.
Du havde jo også sådan en lidt sort
satanist.
Periode.
Ja, men jeg var i mine 10 år, der var jeg satanist-kommunist. Det kan jeg lige så godt sige, kommunist. Som det er. Ja. Nej, det var jeg ikke. Der var jeg meget flov. Så kan man lave et band.
Ja, det kan man jo altid. Jo, man skal bare sørge for at lægge det på YouTube.
Jamen lige præcis. Og det,
så kan det være, det bliver til noget.
Det er lige præcis. Det fucker, om I kan spille. I skal lave et band, jo. Og så skal I fyre den af, drikke billig vin fra papkartoner og skrive en masse tekster om, hvor forfærdelige voksne mennesker er. Det er en god efterårsaktivitet, synes jeg.
Altså det er ungdomsaktiviteter.
Det her, det er...
Vi har gang i det,
ja. Ja, jeg går ikke ud fra,
det er lidt mærkeligt, hvis du er 50, og du sidder og skriver tekster om, hvor dumme de voksne er. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det kan blive noget.
Altså... Skulle lige til at sige, det synes jeg nu ellers, der er mange, der gør. Men jeg siger det ikke, fordi så skal jeg sikkert eksemplificere. Det har jeg ikke overhovedet kapacitet til lige nu.
Nej.
Så kan du den allerbedste, det er at finde ud af, om nogle af dine venner, skråstrej veninder, er alene hjemme med deres ældre søskende. Det er fræs, du. Det er fuld slede på hyggen.
Det er fræs, simpelthen.
Ja, jeg synes, det er god fræs. Og det, kan du ikke det ord?
Nej, det gør jeg.
Har jeg aldrig sagt det før?
Nej.
Det er god fræs, fordi...
Hvor er vi henne i landet der?
Jamen, det er hjemme hos Simon Juhl.
Nå, okay. Der kører I fuld fræs om fredagen?
Yes, der hedder det fredagsfræs.
Ja.
Hvad hedder det? Og så starter vi en fræs.
Så efter fræs om lørdagen.
Lige præcis. Og ja. Så er der morgenfræs, når vi kommer ind fra byen om søndagen. Prøv nu at høre her. Der skal man lige have nogle fingeregler, fordi jeg har i hvert fald været til fester i sådan nogle ferier, hvor at forældrene var ude, og så var den ældre søskende, ældre og mere ansvarlige søskende, var blevet ansvarlig for ligesom at holde hjemmet i en vis stand. Og ikke holde fester. Nu er der ikke noget med fester.
Det går altid galt.
Lige præcis. Så her et par tommelfingre for at det ikke skal gå helt galt. Inviter maks 5. Fordi de 5, de bliver lynhurtigt til omkring 12.
Ja.
Og så hold den helt tæt. Hold den helt tæt. Altså ikke noget med, du skal sige simpelthen, og I skal ikke sige det til andre. Sådan ting,
det er meget, meget svært nu.
Jamen det ved jeg godt. Det er mund til mund. Det er ikke den analoge sms-ting, eller hvad hedder det, er den analoge metode, og ikke sms-ting, eller Facebook-gruppe, eller sådan ting, altså. Fordi du skal ikke frigive oplysningen, da den her fest i et ensomt hjem kan gå hen og blive dit teenage-mæssige nirvana. Det vil jeg godt have lov til at sige. Og nirvana betyder, det er et rigtig dejligt sted. Og hvis du så i løbet af aftenen synes, der mangler lidt gas, så kan man jo, for jeg går ud fra, at hvis I er alene hjemme hos en af dine venner eller veninders forældres hus, som bliver passet af de ældre søskende, så skal der både drikkes, og der skal måske sniffes lightergas, eller et eller andet, der skal hygges. Så husk, at der kun er én, der må invitere andre på aftenen, fordi ellers bliver det for mange. Hvis der kun er én, der sørger for at invitere nogle flere, sådan lidt stille og roligt, og lader det sive, så vil du inden midnat, hvis I starter ved 6-tiden, være sikkert 70. Og så skal I efter klokken 2 tænke på, hvem der dukker op til festen.
Jeg synes, du skal lave en tabel. Festtabellen,
ah, det er rigtigt,
og så lægge den op.
Det er rigtigt.
Du har gang i noget der.
Ja.
Ja.
Altså simpelthen en formel for, hvordan man kan kontrollere sin egen teenagefest, når mor og far ikke er hjemme.
Ja.
Ja, det er faktisk...
Og så måske lave en retro, en, hvor det er 80'er, dengang man havde mønttelefon og telefonkæder og det, og se, altså... Det er jo ikke sikkert, der kom nogen jo.
Der er en historik i det.
Der kunne du ringe rundt, det kan være, at folk havde glemt det, at det ikke tog telefonen, og så sad du bare der alene med din pisanabong eller macanta og tænkte, det er ikke nogen, der kan lide mig.
Og så...
Ja. Du har fat i noget der, Simon.
Tak, Jan. Ja. Og det var, undskyld, jeg lige lavede sådan en arbejde bare her.
Jamen, det er fint, du slutter af på toppen der.
Tusind tak.
Der kan du godt give dig selv en epifald eller et eller andet.
Nej, jeg tror bare lige, jeg tager sådan en her.
Det kan du også gøre. Nå, nu trækker jeg os ned i snavset.
Ja, lad os komme derned. Vi har, mangler det. Ej, du starter altså med Nickelback, så bliver det ikke mere dirty.
Ej, det bliver lidt alvorligt.
Og heller korsfæstet i munden.
Jeg ved godt, vi springer lidt udenom de tunge ting, og, fordi det er jo ikke rigtig vores. Men jeg lagde bare mærke til, at nu er der så nogen rundt omkring på nettet, som bliver lidt paniske over Ebola. Og det er ikke på grund af selve sygdommen.
Nej.
Men...
Det skulle man ellers mene var en god nok grund.
Præcis. Men der er altså nogen, der har en stor hang og kærlighed til et dejligt stykke chokolade.
Mm.
Og så tænker man, Ebola, chokolade, hvordan hænger det sammen? Det gør det, fordi at Elfenbenskysten altså står for 30% af al kakaoproduktion. Eller i hvert fald bønderne, kakaobønderne i verden, ikke?
Ja.
I hvert fald ifølge det, der hedder WCF, World Coca Foundation.
Mm.
Eller kakao.
Ja, coca. Ja.
Kakao. Kakao Foundationen.
Jeg skal have noget kakao. Skal der have.
Men i hvert fald, så er problemet, Simon, at på Elfenbenskysten, der hiver man altså den billige arbejdskraft ind over grænsen. Og det er fra Guinea og Liberia.
Mm. Men det har man jo alle dage gjort, Jan.
Jo, men problemet er jo så bare, at første gang, eller i hvert fald nu, hvor det ligesom er op og vende i medierne, der var det første tilfælde i december sidste år i Guinea, at det opstod af Ebola. Og derfor, når man hiver den billige arbejdskraft ind derfra, og vi har Ebola, så lukker man grænsen og siger, der er lukket.
Det er en karantænegrænse,
ja,
ikke?
Ja.
Hvis man kommer indenfra, må man ikke komme ud, fordi man kan være smittebærer.
Og det er jo så, at så kan man se, at de her velnærede chokodrøn, der sidder rundt omkring i Europa, de går lidt i panik. Jeg har været rundt på nogle... det er jo ikke fordi, chokoladereserverne, der er hul på dem nu, og det fosser ud. Men der sidder altså nogle... chokoladebaroner, nogle connoisseurs rundt omkring, og tænker, skal vi til at købe stort ind nu, for at kunne sidde og snakke den fremover?
I altid og evighed.
Og det er bare det, jeg vil sige. Det synes jeg sgu er ret vildt, at der så går panik i den, når det gælder om den brune plade, ikke?
Ja, så man er jo først et rigtigt svin, når man sætter chokolade over mennesker, ikke?
Det er det, jeg mener.
Så er man ved at være der som
jo. Jo. Men ja, det var sådan set bare det.
Shit, mand. Det tænke på. Skal jeg lige komme med en arbejderbejde til Elfenbenskysten?
Det synes jeg, du skulle gøre.
Det var jo en del af Danmark på mange måder i gamle dage. Under slavehandelstiden, der hed det Guldkysten.
Det er
og,
rigtigt.
Og der var vi jo i Danmark pissehamrende dygtige til at rent logistisk også, sejle trekantsruten, som det hed, med gods. Fra Danmark. Her i Danmark, der var vi enormt gode til at... Altså, når vi skulle handle... den danske konge skulle handle, og handelskompanier skulle handle med nære, så skulle vi jo have et eller andet, som vi ligesom kunne købe dem for. Og der var vi altså gode til at have sprut og våben med til Afrika. Så det kunne vi lige gøre her også, små blegefede. Så sejlede man til Afrika, til Elfenbenskysten blandt andet. Og der havde man... den danske konge havde lavet en aftale med en lokal stammehøvding, som så forsynede danskerne med afrikanske slaver. Og det var så det første ben på trekantsruten, og derefter så sejlede man så transatlantisk til USA med de her slaver. Og så fik man lidt penge og måske noget tobak med tilbage til Danmark, igen tilbage over Atlanten, ikke? Og der altså, så Danmark har et fint historisk relation til Elfenbenskysten. Der handlede vi rigtig, rigtig meget med mennesker nede i rigtig mange år.
Det var
helt
flot.
Ja, ikke?
Jo.
Det kunne vi lige være med på. Det var mode dengang, og selvfølgelig skulle vi være med på mode. Det var ikke være anderledes.
Jamen, tak for bonusinfo.
Selv tak.
Jeg har faktisk noget, der passer så. Man lige kunne lægge oveni.
Det vil jeg gerne have.
Men det skal vi ikke, fordi du skal faktisk åbne ballet nu. Vi skal snakke om cigøjnerpølsen. Og så kan jeg bagefter lige hive slavekortet ind oven i hatten der.
Godt. Og det har også noget med slaver at gøre der, fordi der er store, store problemer på den anden side af bæltet. Der er simpelthen kommet en pølsekrise, fordi at der nu er...
Sundet?
Ja, Øresund.
Ja. Ja, okay.
Vi skal til Sverige.
Vi skal til Sverige.
Og der er et kæmpe, kæmpe, der er simpelthen gået racisme i, i pølseindustrien derovre.
Fordi, jamen, der er jo, det er jo alt, jo...
Jamen, alle racist.
Hvad er det, der sker?
Der er en pølse, der igennem mange år er blevet serveret i svenske gadekøkkener.
Go to kirk.
Jeg ved ikke, hvad man siger det. Der slatter lidt. De har i mange år haft en pølse, som hed cigøjnerpølsen.
Ja.
Og hvem tørster tit og ofte ikke efter et stykke dejlig cigøjnerpølse i et brød med rejsalat ovenpå? Det er vi mange, der gør. Hvorfor? Eller bare med kartoffelmos. Men cigøjner er jo et mad. Potatis mos. Og i nogle steder, så hedder en pølse en bamse.
En bamse med mos.
En bamse, for jeg havde en bamse med mos. Og særne en orangeret der. Der smukte den, der smukte kort i det. Prøv at høre. Cigøjnerordet er ikke særligt flatterende ord for romærerne. Det må man sige.
Men Roma er jo også et skældsord efterhånden, ikke?
Det er der mange, der synes, ikke? Jo. Altså, der er jo de færreste, der bruger ordet, er tænkernøje omkring cigøjnerne og romerne, ikke? Som jo kunne være det oprindelige ord i virkeligheden for det her. Cigøjner er jo et ord, som der blev opfundet... Jeg kan ikke huske, om det var tyskerne, der gik ind på det der. Det skal jeg faktisk lige finde ud af nu. Men i hvert fald, den her pølse, den er grundlag til stor forure, fordi at den forening, der hedder Unge Svenske Romaer, føler sig truffet rigtig, 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 rigtig hårdt på deres etnicitet. Og de mener, at ordet, det er jo altså i sammenhæng med... Altså, det var jo skældsord. For mange, mange år
men,
siden.
Men hvorfor hedder den cigøjnerpølsen? Er det, fordi der er noget krydderi i? Eller?
Det kommer vi til.
Det kommer
vi til, Jan.
Godt.
Jeg tror ikke, som sådan, det er pølsen, de har noget imod.
Det er navnet?
Det er navnet, som, ja. Som de trigger på, ikke?
Nå jo, men hvordan reklamerer man for den?
Nå, men du laver heller ikke en halalpaté, der hedder perkerpaté, vel? Altså, det gør man jo ikke.
Nej. Men det er jo også lidt noget andet.
Det synes de ikke.
Nej, okay.
Det kan jeg godt, det synes de ikke, fordi det her... Emir Selimi, som er repræsentant for Unge Svenske Romaer, han siger, at det her, det leder opmærksomhed hen på en gang i hvad hedder det, altså det leder hen...
Han har haft gang i historiebøgerne.
Lige præcis.
Ja.
I 500 år i Europa, der blev cigøjnerne brugt som slaver, som billig arbejdskraft, og blev udnyttet på den groveste måde. I 1600-tallet i Sverige, der myrdede man romaer uden rettergang. Altså, de var på alle måder stats- og nationalitetsløse. Mm. De var simpelthen ikke engang mennesker. Og så var de selvfølgelig ofre for nazisterne i stor, stor stil. Det kan de så ikke have været under 2. verdenskrig, fordi der var Sverige slet ikke med i krigen. Men i andre lande, der var cigøjnerne virkelig, virkelig også et mål for hvad hedder det, for de tossede nazister, ikke? Så han mener simpelthen, at nu skal de annullere navnet cigøjnerpølsen.
Mm.
Men hvad er det så for et stykke mad, vi har med at gøre?
Jeg skulle tænke, der er jo ikke noget ondt i det, fordi man vil ikke lave noget, altså...
Altså, jeg har siddet på tyske landevejskrog og har fået cigøjnerschnitzel.
Ja.
Som har været super, super dejligt stykke mørt svineschnitzel med sådan en lidt cremet, stærk paprikasauce til, og så nogle råstægte kartofler.
Det var, og så man laver det jo ikke, og giver det navn for, at folk ikke skal købe det.
Og jeg må indrømme, at jeg slet, slet ikke har overhovedet hængt mig i, at det hed cigøjner. Og at det er et form for skældsord for nogle af de her mennesker. Må jeg sige. Men folk og humanister, der bliver spurgt om det her, er selvfølgelig klar på, at de skal selvfølgelig ikke føle sig truffet. Sådan er det jo i Sverige. Vi så altså bare Danmark. Men jeg kan bare ikke... Altså, pølsens emballage... Jeg vil lægge billedet op lige om lidt på internettet, på vores Facebook-side. Der er en meksikansk hat på pølsen. Det er en pølse med en meksikansk hat på og en kaktus. Og hovedsmagsgiverne, ud over det normale kødaffald, som man laver industrielle pølser af, er hvidløg og cayennepeber. Som jo ikke nødvendigvis er nogen dårlig kombi. Men pølsedebatten, den kører altså i i for fuldgardin af Sverige nu. Og jeg venter jo bare på, at der er en eller anden småfrikvid franskmand, som siger, at prøv at, vi kan ikke kalde det her en fransk hotdog. Det har hverken noget med gastronomi at gøre, og det er for den sags skyld heller ikke noget overhovedet med det store moderland Frankrig at gøre.
De franske kartofler.
Hvornår får de også tæsk?
Fransk brød.
Tyrkerduen. Åh nej, den er god nok.
Jo, det er fint nok. Det er fint. Ja.
Vi skal bare tænke over det. Jo. Men det er slut med noget at kalde noget cigøjner, selvom man forklærer det som en sombrero.
Jeg skulle lige sige, så er der jo et eller andet helt galt. Altså. Ja,
det er det, jeg mener. Vi bliver bare nødt til at tænke over det. Men de føler sig simpelthen, de skal høres nu, cigøjnerne i Sverige. Og jeg håber, at de unge svenske romærer og romærerne i alt generelt, almindelighed, får styr på, hvad vi må kalde vores fødevare i forhold til deres noble, ædle, nomade folkefærd.
Men lad os blive lidt om den varme grød, Simon.
Ja.
Fordi at...
er det ordentligt, jeg lige lægger det her billede op nu med cigøjnerpølse?
Ja, gør det.
Okay.
Det er jo ikke det eneste tilfælde, hvor man kan sige, at noget med race minoriteter bliver blandet ind i madprodukter. USA har været rigtig god til det igennem rigtig mange år. Blandt andet det, der hedder Uncle Ben's Rice. Som der sikkert nogen kender, den her karakteristiske orange pakke med ris. Mm. Paraboiled ris. Der er et billede af en ældre sort mand udenpå. Og det har Uncle Ben's Rice haft siden 1946, hvor man startede med at producere de her ris. Der er faktisk lavet en bog om det. Om det her med, at man tog... altså afrikanske slaver, og afbildede dem på forskellige madprodukter. Det kunne være sådan noget som pandekager, for eksempel.
Mm-hmm.
Og det, der er en bog, men det er ikke den, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke selvfølgelig først om Uncle Ben. Hvem var den her Uncle Ben? Hvordan kom han ind i billedet? Det var en landmand i Houston. En sort landmand, som var ret overlegne med sine afgrøder og ris. Når han producerede dem, så var der altså folk, de kom til ham, fordi at han kunne altså producere det helt frække ris.
Ja.
Og så er der så en iværksætter, som, kommer på den her idé med de her, de her ris på den her måde i de her poser, og det var det, hvor det holder på alle næringsstofferne. Og han tænker så bare, jamen, vi skal da have Uncle Ben, han skal på der. Han er landmand. Er han så også afrikansk-amerikansk? Det tænker han ikke lige over på det tidspunkt. Men der er selvfølgelig andre, der lige hiver, racistkortet ind i biksen der. Blandt andet fordi han er iklædt... som en Pullman Porter, altså i en uniform. Pullman Porter, det var sorte mennesker, som arbejdede for det amerikanske jernbaner, mm-hmm. hvor de servicerede de hvide folk.
Ja, de bar kufferterne.
Lige præcis. Og
skovlede kul. Og
sørgede for at hjælpe kunderne i sovevogne, blandt andet.
Mm-hmm. Servicemedarbejder,
ja, i den grad, men altså fik navnet Pullman Porter. Og faktisk så var den her stilling var faktisk rigtig eftertragtet blandt de sorte og gjorde at man fik en ret stor mellemklasse af sorte amerikanere, altså afroamerikanere eller hvad sørger man nu skal kalde det.
Ja, vi skal passe på, Jan.
Ja, men udover det så var der også nogen der mener at det var lidt nedsættende at kalde ham for onkel. Fordi at det var nemlig et skældsord, som man brugte mod ældre afroamerikanere, altså onkel og tante. Og der kan man så vende tilbage til pandekærerne. Der var der også en sort ældre kvinde, der røg på nogle af de der færdige blandinger med pandekærer. Men den tager vi en anden gang, hvor man ligesom i stedet for kunne have kaldt dem herre eller fru, så var det onkel eller tante. Så vil jeg godt lige dvæle ved de der ris. Som Onkel Ben så lavede, som er de her parboiled, hvad hedder de?
Ja, det hedder parboiled. Det hedder poseris.
Poseris, ja.
Ja, han gør det.
Det er noget, der blev opfundet af en tysk-englænder, forsker og kemiker tilbage i 1930, som hed Erik Hussenlaub. Og han opfandt altså de her parboiled ris. Og derfor er det også kendt som Hunsenlaub-processen, når man ligesom håndterer risen. Og
når man forarbejder risen, inden de skal sendes ud til konsum.
Simon.
Ja.
Vi starter med cigøjnerpølsen. Hvad bliver det næste?
Ja. God weekend.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.